Her zaman yer konumu tekrar sağlık. Şey yayın koy. Yerlerden ve yüzünün yer biraz yer yukarı çıkıyor. Şeyin teşrifatı bir şeydir. O şu anın verdiğine yukarı çıkıyor. Şeyin her şeydir. Yeri bir görmedi. Yeri kaplanır reybin atsak cemal. En alt miktarı koştu. Tek nefes al korkuyordur. Gidecek mi mahvettiler? Ehlisiye de ne sevdiler? Hadiketi mahkûfleyle neyine geldik? O sevdiği yaş kalan tasifem. Hantasını ira verdi. Sevkiye mi tersik yerini iyi verdik? Suaya soyu beni vermek. Siemrei koski na ulije min mjesto mun vir helse na skalde er sem krevi na sam kjerma. O sara leivan ti hajti tiža matte na telja er ehti ka siva sam kak nini pok. Je djeri to in kaatsuna sem te vis ad ti šaubiši. Vegna þess að þegar við einu sinni hefur sameinast í hengtinni að þá erum við voru að líti að sundu greina hlutina. En ég kom þó í raun og veru líka að þessu sinni til þess að stíga fyrsta skrefið sem stíðir verður í því að byrsta þá sem byrsta á. Á þessum tímum á jörðinu. Við höfum unnið mikla vinnu bræður hins hvíta bæraðars síðast fyrir 20 ár í því að koma fyrir orkutengingum á jörðinu, vinna þær upp og gera þær notæmar til þeirra verka sem að þær komu til þess að vera. Ég getur sagt það að sá farfegu sem þér skýrt það er að mínu holdi ef að við förum í jærlíkinguna en að minni orku ef við förum í raunveruleika. Ég hef lagt á mig mikla vinni til þess að þetta mætti framganga svo sem orðið er. Ekki geti þess nú samt til þess að hafa orð á vinnunni, heldur til þess að leggja áherslu á hversu nýttjumægt þetta er. Nú þegar að orkubreytinga jarðarinnar er að gerast. Þeir munu stíga fram á næstu 12 mánuðum, hver að fætur öðrum bræðunir, hver á sínu stað í heiminum, þannig að þegar að þessu næsta áki ríkur, munum við geta komið saman í holdtegum við kama og ræst við eins og við svona á tákrenan hátt, til þess að jarðabúar megi vita og skilja hvað í væntum er. Þetta er nákvæm háttur til þess að öllum megi vera ljóst að breytingarnar eru byrjaðar og þær munu taka yfir á tilsettum tíma eins og búið er að boða seinast í 30 ár. Allt þetta hefur verið undirbúið síðastinn 2000 ár. Vegna þess að dagatal jarðarinnar í orkulegum samsetningi er svo miklu lengra heldur en dagatal mannkynsins í sjálfu sér. Það gerist ekkert svona satt eins og í til mennska holdt til þetta heimi hjá okkur. Ortan fær sín tíma til að vinna sitt verk og hún þarf á sínum tíma að vera rétt stillt til þess að hún megi hafa fyrir áhrif sem að þarf til að verk verði unni. Þetta ættur heilagra þekkja sem að gefa orkuna inn í líkamann í ákveðnu ferli oft einu sinni en þá ofta tvisvar eða tvisvar og við gefa síðan persónunni sem að heilin lítur ákveðið langan tíma okkar til að hlutinir megi bara breytast fyrir henni. Þannig vinnur all orka og þarf tíma til að við hugsi til þess hversu langan tíma hún þarf þess að virka á mannslíkamann. Þá getið þið rétt sér hversu langan tíma hún þarf til þess að virka í öllum áhrifjúbjarnar og hversu mikið vatn þangað þarf að koma inn svo að þetta megi gerast. Hér eftir mun ég taka ábyrgð á því sem fram gengur í gegnum þennan farveg og þess getið í því rituðu máli sem út fer. Það er ósk mín að þessi getið á vefnum á þann hátt sem ritrast er að hér sé ég. Ekki vegna þess að ég vilja á mér vekja athygli heldur til hins að fólk megi vita að ég ábyrgist á hluti sem hann ganga. Þetta kann fyrir sumum að vera vítisvert en fyrir öðrum skiptir þetta miklu máli og það er til þeirra sem við höfðum. Það er til þeirra sem við þjónum ásamt þeim sem ekki gera sér reglur út á nöfnum. Við þurfum alltaf að standast þær kröfur sem hæðstar eru til mig fíkja með sem ekki gera eins mikla kröfur. Þetta eru þau orð sem að ég kom til að setja inn í upphafi míns máls. Svo að spennan mætti nú kannski að lítið fara að hjálna og það er. Ef að það er eitthvað sem að ykkur fýsir að vita